Josetxo joan den astean Malerrekako jubiloteketan egin genuen itzulixka, eta goizontan Bortzerrietako jubiloteketan itzulixka eginen dugu. Malerrekan ja oporrak hartu dituzte, minio Bortzerrietan abuztuan hartuko dituzte, eta bueno, ba, ikasturtea nola joan den, ikasturtea kabailau, guda, sierau, nolakoa izaten ari den jakiteko, informazio oso osotua, Olaia Loiarte, begiraleak, arduradunak emanen digu, eta telefonoaren bertzealdean dugu, Josetxo?
Hoxe, egunon, Olaia.
Bai, egunon, deneri.
Zer moduz?
Ongi, ongi, hemen txegetiko martxan.
Gaur gainera bortzegune, bortzegunetan esakan ez zote diren biltzen?
Hori da, alaxe da, bai, gaur gainera, bueno, San Ferminetako despera, txupinazto eguna, eta egun importantia.
Baino, zuek ez duzu bestik, oporrik, edo bai, gaur bai?
Ez, gu betiko martxan segitzen dugu, eta auztura bitarte normal eskainiko txugu saioak bai.
Eta, ez duzu egeldi alditxoren bat eginen hor?
Plaza inguruan edo?
Amabietan ez?
Bueno, haizu, igual, aitzakia aprobetxatuta igual garen gara buelta bat ematera nordaki, bai.
Atxaferuaren arrimoan.
Hori da, bai.
Bueno, lesakan ez ezik igantzin, etxalarren beran, eta arantzan ere jubilotekak dire 2008 bigarren urtea ezkeroztik, Olaia?
Bai, hori da, lehengo urteaz geroztikan, hau da, 2008 bigarren urtetik aurrera, eskualdiko bost herritara zabaldu zen jubiloteka zerbitzua. Eta igual joan gonez, herri-zerri esaten, bakoitzan zer egunetan, eta ze hor dut egitan eskintzen dugun jentziak jakiteko, bai?
Ongi, bai.
Bai. Bueno, arantzaren kasun, elkartzen gara zartxoko elkartean, eta hortxe elkartzen gara aztelen atxaldetan. Atxaldeko lautatik segietara bitarte. Bi orduko saioa. Gero, berako kasun, elkartzen gara lagun handiak elkartin, eta horri du egunez eskaintzen dugu jubiloteka saioa direla. Astelen, asteazken eta ostiraletan, goizeko 10:00 ordu batak bitartean. Etxalarren kasuan berriz, Larraburu elkartean elkartzen gara, aste arte atxaldetan. Atxaldeko 3:00-5:00 bitarte, igantzin berriz Baratzondo elkartean, asteazken atxaldetan, 4:30 seitarditara bitarte, eta azken inglesakan Arriondoa eraikinean, aste arte eta ostegun goizetan, 10:00 ordu batetara bitarte. Hori da gure, bueno, egutegia edo kronograma astean zeharrekoa. Eta gero, bueno, joan gana izi gual herritza herrika pixko bat aipatzen, zenbat partaide elkartzen garen, bai, jakiteko pixko bat. Arantzaren kasun, guztira 10 partaide elkartzen gara, horietatik, bueno, denak emakumeak dire kasu hortan, 10 emakume eta ez dago gizonik. Berako kasua berriz, 17 guztira, 13 emakume eta 4 gizonezko, etxalarren berriz, 7, horietatik 6 emakumeak eta 1 gizonezkoa, igantzin guztira 20 partaide, direla 13 emakume eta 7 gizon, eta lesakako kasuan berriz 5 partaide, eta dena dire emakumezkoak. Orduan, bueno, ikusten da guztira, bueno, pues, bagarela kuadriatxoa, ez? Kontatu ezkero osotara elkartzen garen partaide guztiak, 49 pertsonetara aietzen gara, orduan, bueno, pues, pozgarria da.
Hoi da.
Lesakan bortz.
Eta hori xe, bai.
Lesakan bortz, behar bada, bertzerriekin alderatute, hola, biziren jendea kontutan hartute, alaberian gutixago, erran daiteke?
Bai, hori da, bai, pixkot, datu behi erreparatuz gero ikusten da, Lesakan, bueno, pues, bai, gutxigo garela, edo partaide gutxigo elkartzen direla, eta egia da, bueno, niri nahi genion buelta bat eman, eta aurreko hilabeteko, hori da, 22, ekainaren 22, antolatu ginen ateirekien jardunaldi moduko bat, jendia animatuko ote zen, do aitzaki horretan, ez, aber, urbilduko ote zen bintzat zerbitzua ezagutzera edo. Eta, bueno, pena izan zen, ze pertsona gutxi bildu ginen, eta, eta hola xe gelditu zen asuntua, baina, bueno, haber elkarrizketa honen bitartez, lezakarrak edo bertako adineko pertsonak animatzen diren gure gana etortzea eta pixko zerbitzu ezagutzera bai.
Ederki, deia egina hortxe, Jubilotekaz behin baino gehiagotan solastatu izan gara eta zuk errana da, ez? Olaia, adineko pertsona bere ingurunean aktibo mantentzeko gunea kognitiboki zein fisikoki, hoi dela Jubiloteka. Zer da lantzen eta sustatzen dena Jubilotekan?
Bai, ala xe, Jubiloteka azkenin adineko pertsonei lotutako edo beraiei eskainitako zerbitzua da, eta bertan sustatzen dena batez ere da zartze aktibo eta osasuntxiko bat eskaintzea, ez? Beraiei hori ahalbideratzea. Eta bertan lantzen duguna, gehien bada dire, pues bueno, harremanak, elkarrekiko errespetua, ez? Elkar zaintza, taldearen parte sentitzea, eta azken finin ongi pasatzea, ez? Eta gero baitare, bueno, izateko beraiek motivazio bat, etxetik atetzeko, edo bakardade horreri aurre egiteko, eta bueno, elkartzeko txoko bat dela leku atsegin bat, gainera herrian bertan badula aukera pertsona horrek, ez, herritarrekin elkartzeko eta leku seguru bat azken finean.
Eta hola, hori lortzeko, ba horren alde zer da egiten dena? Ze ekintzata?
Bai, bueno, badaude egia zan askotariko ekintzak. Bai, komentatzen dugu adibidez eskualdeko berriak, edo, bueno, ze notizia den, edo, bueno, zer gertatzen hori den gure inguruan, gero baitare ariketa fizikoa egiten dugu, luzaketak, koordinazio ariketak, oreka, indarra, baitare musikoterapia, asko gustatzen zaigu kantazia, eta, bueno, kantuan aritzia, sukaldaritza tailerra baitari den dugu, bi astetik behin edola, gero alde fizikoa lantzeaz gain ere estimulazio kognitiboa lantzen dugu, bueno, memoria ariketen bitartez, psikomotrizitate ariketak, kalkulua, karreka, pertsepzioa, hori dena, gero jolasak, eskulana baitare, inkutako festa baitare, bueno, zelebratzen dugu, izaten aldiren jauteriak, eguberriak, edo partaiden urte betetze egunak, hori denak baitare, bueno, pues, janari eta merendu eder batekin ospatzen dugu, eta gero baitare saiatzen gara profesionalen eskutikan gai ezberdin da zehatzai buruzko solasaldiak eskaintzea. Bai, adibidez, bueno, aipatuko dut motxian, orain arte eskainitako solasaldi batzuk, bale? Adibidez, lehen guztian, 2022ko uztailean, izan ginen gure artean Ramoni Ordoki psikologoa, eta bere eskutikan, bueno, solastu ginen pixko bat zartzaroaren inguruan, ez? Zartzaroaren inguruan ze gai landu ginen, adibidez, hirugarren adina sortzen diren gaixotasunak, beldurrak eta baitare antsietatea, memoria arazoak, ez, adineko pertsonetan sortzen diren memoria arazoak, lanaren inguruan baitare, soldatateko lana edo lan ez ordaindua, bizitzaren aldaketak eta, bueno, horiekin batera sortzen diren espektatibak, sexualitatea baitare, askotan, bueno, gai honen inguruan kostatzen zaigula solaste, baina hitz egin barreko gaia da baitare, eta erlaxazioa edo erlaxazioaren inguruan, ez? Hau eskaini ginun bost herrietako jubiloteketan, egiazan oso interesgarria izan zen. Eta aurtengo urtean berri, momentuz eskaini ditugun hitzaldiak izan dire bi. Bat izan zen maiatzeko hilabetean, eskaini ginun Laberako eta Lesakako jubiloteketan, segurtasun hitzaldiak, ez? Hauek izan ziren, bueno, adineko pertsonen segurtasunaren inguruan solasten aritu ginen, eta hauek eskaini ziguten hitzaldi hauek Nafarroako Guardia Zibilek. Eta, bueno, gaia zen pixko bat, bueno, pues, delitu eta iruzurren inguruko informazioa eskaintzeko, ez? Bueno, pues, askotan egia da, adineko pertsonak, kolektibo zaurgarri edo vulnerable bezala tratatzen ditugula, ez? Eta askotan, bueno, pues, saiatzen gara beraiei edo engainatzen edo, bueno, pues, behar ez diren gauzak egiten, ez? Eta, bueno, hoien inguruan eman ziguten aholku eta gomendio batzuk, eta hoietako bat izan zen adibidez, bueno, pues, kaletik goazenean, kaletik paseatzen gure poltsoakin eta gauza pertsonalekin, ez? Beti ere gomendatzen digute horma edo paretaren aldetik eramatea poltsa, ez? Hola, ez digute, bueno, pues, zaiagoa izango da lapurrek erbasterako garaian, ez? Guri poltsa hori kentzia. Eta gero baitare, bueno, pues, askotan gure poltsan do diru zorroan eramaten txugula, bueno, gauza asko, ez? Eta askotan beharrezkoak ez direnak ere. Orduan gomendatu ziguten, bueno, beti beharrezkoa diren gauzak eramatea, ez? Izaten alda, bueno, pues, gure mediku txartela, nana, edo diru pixko bat, ez? Baina ez askotan eramaten txugun, bueno, gauza hundi horiek. Eta, bueno, eta gero, pues, hori, pues, orokorrak baitare, ez? Telefono deia arraroak ez hartzea, edo emakumeen kasuan adibidez bitxiak eta perla deigarri horiek maiz ez janztea, etxeko atea baitare, bueno, pues, giltzarekin iztea, jende ezagunari etxeko atea ez irekitzea, eta, bueno, bai, egia esan beharrezkoak eta interesgarria diren gomendioak, ez?
Eta gero berretze bat ere egin duzu, ekainan berriki, ez da? Jabur-jaburrian, zer da eskaini izena ekaineko hitzaldian? Uste dut, udako bero boladei buruzkoa izan zela olaia, ez?
Bai, hori da, bai. Ekainekoa izan zen beroari buruzko salazaldia, eta hau eskaini izen Arantza Etxalarreta Irantziko Jubiloteketan, eta hitzaldi hau eskaintzeko etorri zen Gurutze Gorriko mediko voluntario bat. Nazarroko mediku voluntario bat. Eta pixkot, bueno, azaldu ziguna zen, ja udan daudenez, eta bero zakarroiek ere askotan, bueno, pues, atakatzen diguten ez, ez, nola babestu bero zakarroietatik, ez? Bueno, pues, esplikatzen ziguten gauetan, ez, leioak eta, bueno, pixko bat ventilatu, egunean zehar berriz terxenak itxin, leioak ere itxin, importantea gero baitaren maiz hidratatzea, ura edatea, naiz eta askotan egarririk ez eduki, bueno, pues importantea ura edatea. Gero baitare udan bero handiekin, arropa freskoa eta argia eramatea, elikatzerako orduan janarin fresko eta harinez elikatzea, eta algele banda azukre eta kafeina duen edari horiek saiestu, gero, kanpora ateriaz gero, eguzkiaren handik babestu, eguzkitako krema eman, betaurreko jantzi, bisera, edo gorro moduko bat ere bai erama. Eta, bueno, botikak hartu ez gero, pues botikak leku freskoan mantendu, eta tarteka gomendatu ziguten baita de medikuarekin batez errebisio bat egitera. Eta gero, bueno, esplikatu ziguten baitare bero golpe baten sintomak zeintzuk diren, ez? Azaldu ziguten bero handiak egiten txun garaietan, gorputza iristen aldela 40 gradu izatera. Oda, temperatura gorputzekoa asko igotzen da, ez? Eta, bueno, horrekin batera azala gorritzen zaigu, azala idortzen da, buruko minak sentitzen ditugu, xorabiatuta baitare askotan, gure solasa ez da ulergarria, neke sentsazioa, kalambre muskularrak, gure arnasketa eta bihotz maitasunak baitare azeleratzen dire. Orduan, bueno, kontu zibili bar dela olako puntutara iristen garenean. Eta hau dena nola saiestu edo nola laguntzen aldiagu bero kolpe bat jasan duen pertsona bati. Bueno, pues lehenbiziko gauza izan entzen, leku freskora edo itzala oen tokira eramatea, eta, bueno, etxean gertatuz gero, baino hotz bat, edo urrotz batekin freskatzea. Mm-hmm. Gero, balin, posible balin badu pertsona honek edan, pixkanaka ura eman edo hidratatzen joan, eta gero, temperatura jeisteko baitare oial batekin besapetan, izterretan eta kopetan busti, temperatura jeisteko, eta ja azkenik larria balima da egoera, bat bira deitu, hau da, egun dama bira. Hori izan entzuten pixko gomendioak, eh?
Bai, bueno, azki interesgarriek hain zuzen, beti ebi solas aldiek ekainan, orai ustalian eta orain dikor, gero abuztuan oporrak eta gukereia kabailaman biharko dugu gure saibari zuzenezkoak agintzen duelakoz, baina hoxe, azkeneko mezu bat ola elarazteko baldin baduzu, olai jaula zer aipatiko zenukezu?
Bai, bueno, batez ere eskertu jubilotekan lan egiten dugun pertsona guztiei, egia zan hau, gizarte zerbitzutatik heldu den zerbitzu bada, baina honen atzin lan eta, bueno, pues ardura handia dago. Eta, bueno, eskerrak eman, bai, osasun etxeko profesionalei, jubilatu elkartei, voluntarioei, egia zan ikaragarria da egiten duten lana, eta adineko pertsonei, bueno, eskintzen dioten denbora eta merezimendu guztia. Eta hori, pues norbait animatuz gero jubilotekara etortzea edo interesa edukiz gero, bueno, gizarte zerbitzutara deitzia, eta hori xe, guk seguro ongi hartuko diogula eta gustora egonen garela elkarrekin.
Hoixe, 9463-0036 da telefono zenbakia, idatzi nahi izan ezkero jubiloteka bildua bortziriakgz.eus, eta oroituko dugu ere olaia nahi izan ezkero bortzarietako jubilotekez YouTube-en badela bideotxo bat, eta hori ere ikusteko modua, badagoela, eh? Pixka bat girotzeko, nola baita erreteko.
Hori da, hori da, Euskarri Digital horrek ere, bueno, laguntzen digu beti ere irudikatzen, ez, zer den jubiloteka eta gure begiekin ikusteko, orduan, nahi duenak, YouTube plataformaan ikusi dezake bideoa bai.
Erki, olaia, ba, gaurko zemen txutziko dugu, segura izin xago aukera izin dugule berriz ere elkartzeko, eta biztartian, izan ongi, ba, hilabetea ongi eman dezazuen, eta ondokoan ere oporrak tarteko ongi pasa dezazuen, egun horiek.
Hori da, eskerrik asko zuei eta entzule guztiei.
Mila esker olaia, eman diguzun informazioagatik, ongi segi, urrengo arte?
Bai, urrengo arte, berdin.
Aio, aio.